subax wanaagsan dhageystayaal idinkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa aroor jimcaha bisha maajna waa shan sanadkuna waa 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban iyo efimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali.com. idaacaddana saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo midowda musharaxiinta ee muqdisho ka socday oo natiijo la'aan lagu kala kacay.
dadaal kasta oo midowga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey, runtii taas beddelkeeda annaga maan arkin. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdoo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn.
waxaad kalood maqal doontaan dibley xalay weerar ku qaaday xabsiga dhexe ee Boosaaso.
jacfarow, maxaabiis badan oo siday mas-uuliyiintu ii sheegayaan 300 kor u dhaafis ayaa xabsiga ku xirnayd. waxay mas-uuliyiinta dowladdu ii sheegeen in dhammaan maxaabiistii ay ka baxsadeen halkaas, qaybtoodna ay raggii soo weeraray kaxaysteen.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
amarada daadgureynta ayaa lasoo saaray ee ku wajahan dadka reer new zealand ee ku nool meelaha qaar ee xeebta bari ee jidaarka waqooyi kadib markii dhulgariir saddexaad uu ku dhacay aagga maanta. dhulgariirka ugu dambeeyey ayaa wuxuu ahaa mid dhammaa 8 dhibic eber oo ku dhuftay kermadak waqooyi bari ee dalkaasi new zealand. taasi waxa ay timid waxeer un kadib markii dhulgariir kale isla goobtaasi ka dhacay. goorsii horeysa dhulgariir kale oo weyn ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhuftay meel 900 kilomitir u jirta bariga jasiiradda waqooyi, waxaana dareemay dhulgariirkaasi 10,000 oo qof, taasi oo keentay digniinta cusub. inkastoo markii dambeeta la qaaday ma jirto cabsi sunaami meelo kale oo ka tirsan dalkaasi new zealand, ilaa ay haddana lama sheegin khasaaraha intuu leegayay.
bannaanbaxyo looga soo horjeedo xukunka milatariga ah ee myanmar ayaa mar kale ka dhacay waddanka oo dhan. qaramada midoobayna waxa ay ku tilmaantay maalintii shalay in ay ahayd maalinta ugu dhiig daadashada badnayd tan iyo afgembiga. wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in ciidamada ammaanku ay fureen rasaas isla markaana ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceyriyaan dadka isugu soo baxay magaalada weyn ee yangon iyo magaalada kale ee munyawa. dibadbaxyada ayaa ka dhacay mandalay halkaasoo ay dadka baroordiiqaya ay isugu soo baxeen aaska kayaal siin oo ahaa arday 19 jir oo si arxandarro ah loogu toogtay arbacadii intii lagu guda jiray bannaanbaxyada magaaladaasi.
halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington. aan ku bilowna waxaa xalayto natiijo la-aan lagu kala kacay shirkii muddooyinkanba u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowga musharaxiinta, kaasi oo looga hadlayay qodobada doorashada la xiriira ee weli la ysku mari laayahay. jacfar kukaya ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
shirkan oo bilowgiisiiba ay labada dhinac aad ugu riyaaqeen islamarkaana ay yididiilo wanaagsan ka muujiyeen ayaa u muuqday mid wax uun ka tari kara ismariwaaga ka dhex taagan dowladda iyo mucaaradka, gaar ahaan midowga musharaxiinta. fadhigii xalay ayaa lagu kala dareeray natiijo la-aan, waxa uuna dhinac walba kan kale dusha kaga tuuray mas-uuliyadda burburka. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo saxaafadda la hadlay markii shirka lagu kala tegay ayaa sheegay qodobadii ay iyagu dhankooda miiska la yimaadeen.
dhacdadii 19 Febraayo dhacday ee dadkii ku lug lahaa ee taliyaashii ciidanka arrintaas ka dambeeyey laga qaado tilaab, madaxweynaha mudaxeedkiisa dhammaaday oo wareejiyo mas-uuliyadda amniga oo ku wareejiyo xukuumadda, sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku xisi xor ah ay siyaasadda ama activity siyaasadda u samaysan karaan, iyo mandate-ka madaxweynaha hore ee xilligiisa dhammaaday waxa laga yeelayo, iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kaalinta midowga oo ku yeelanaya wadahadalada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay intaba.
Wasiirka amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale, oo isna si kooban warbaahinta war u siiyey, ayaa sheegay in weli albaabka wadahadalku uu furan yahay, xilli walbana ay diyaar u yihiin in la sii ambaqaado.
Ma aaminsanna annagu in wadahadalku sidaa ku xirmay, waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo. Ayna tahay sideera siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer, oo aysan ahayn wax hal habeenta laysu yimaado isla habeenkaa la go'aamin karo. Mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabyadu furan yihiin, wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo, waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo, waxyaabihii bislayn u baahan ee weli aan la bislayn la bislayn karo.
Dhinaca dowladda waxaa wadahadalka u matalayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno xukuumaddiisa ka tirsan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in cidda ay la xaajoonayeen ay ahayd kuwa aanay iyagu talada ka go'in, wax aan daal ahayna aanay ka qaadin shirkii ay ra-iisul wasaare Rooble la yeesheen.
Waxaan aad aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin, laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kasta oon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan, taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah. Taasaan u dulqaadanay saacado u joognay, ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo.
Inkasta oo uu hore uga dhawaajiyey inaanu rumaysnayn in shirku uu fashilmay, haddana Xasan Xundubey waxa uu sarbeebay in mucaaradku ay sabab u yihiin in kulanku uu miradhal noqon waayo. Waxaanu Soomaalida ugu baaqay inay cadaadi saaraan cidda cagajiidaysa.
Bulshada Soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wadahadalka iyo baaqa bareen ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wadahadalka ku diirsatayna, waxaan mar kale ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wadahadalka ka muujisa cagajiid inay culays soo saaraan, lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaadle. Waxaan ku soo celinaynaa wadahadalka iyo baaqa nabadda ee bareen ministarku hogaaminayo inuu sidiisi yahay.
Warar hoose oo ay v o a helayso ayaa sheegaya in inta aan qodobada kale ay mucaaradku la gola yimaadeenba la gaarin. Marka horeba laysku mari waayey midka la xiriira in musharaxiintu ay kaalin ku yeeshaan wadahadallada lagu go'aaminayo doorashada la sugayo in ay dalka ka dhacdo, codsigaasoo ay dowladdu geeska gelisay. Fadhigii ugu horreeyey ay yeeshaan labadan dhinac ayaa xal loogu helay dibadbaxay mucaaradku ku baaqeen inuu qabsoomo jimcihii lasoo dhaafay, laakiin waxaa laysla qaatay in sabtigan berri ah dib loogu dhigo. Lama oga in uu sidii loo qorsheeyey u dhici doono mudaaharaadkii qabsoomiddiisa ay labada dhinac heshiiska ku ahaayeen, iyo in uu mari doono waddadii kuwii isaga ka horreeyey ee ay mucaaradku ku baaqeen.
Mahadsane Jacfar Kukay ayuu kaasi ah warbaahintaas soo jeedinayay.
Magaalada Boosaaso waxaa xalay ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Tobanaan dabley ah ayaa saqdii dhexe ee xalay weerar ku qaaday xabsiga dhexe ee magaalada, halkaasoo ay ku xirnaayeen maxaabiis Al-Shabaab u badan. Waxaan khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso goor dhaweyd kula xiriiray wariyaha v o e d ee Boosaaso, Faaduma Yaasiin Jaamac.
Jacfaraad ayaa u mahadsan tahay. 11:10 iyo barkii fiidnimo ayaa mar qura magaalada Boosaaso waxaa la maqlay rasaas hubka waaweyn iyo kan yaryar iyo qaraxyo hal mar ka bilowday aaga xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Dagaalku wuu xoogsaday, rasaas ayaa la isweydaarsaday. Waxaan la xiriiray dadka ku dhow xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, waxay ii sheegeen in weerarku uu yahay xabsiga adigu muddo kooban kadib waxaa ay haddana goob joogayaal ii xaqiijiyeen in kooxihii weerarka qaaday ay gudaha u galeen xabsiga, isla markaasna ay arkayaan maxaabiis tiro badan oo qaybtoodna ay baxsanayaan oo dhinaca magaalada u carareen, qaarna ay raggii weerarka soo qaaday ay wataan. Waxaa la sheegayaa oo kale oo Jacfarow in ragga xabsiga soo weeraray ay ay tiradoodu aysan yarayn kolley boqol iyo in ka badan inay ahaayeen dadkii goobjoogayaashaha oo ka agdhowaay oo ka arkaya daaqadaha inay ii sheegay. Jacfarow, waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta dowladda saacadihii hore iima suurto gelin, laakiin muddo kadib waxaa qaarkood ii xaqiijiyeen in ay xabsiga rag hubaysani la wareegeen islamarkaasna ay sii daayeen maxaabiistii.
Waayahay, faahfaahinta maxaabiista waan u iman doonaa. Ma jira wax khasaare ah oo ka dhashay iska hor imaadkaasi haddii ay noqon lahayd dhinaca wax soo weeraray ama ciidamadii xabsiga joogay amaba maxaabiista la fahantooda?
Aagaga lagu dagaalamay khasaare wuu ka jiraa, laakiin tirada dhabta ah lama sheegi karo.
Weli lama hayo maadaama aroor hore ay tahay.
Sidaas weeye.
Waayahay, maxaabiis baa la sii daayey baad igu tiri. Maxaabiista la sii daayey ma ka warhaysaa oo ma heshay cid kuu xaqiijisa oo kuu sheegta waxa ay ahaayeen iyo dembiyada ay ku eedaysnaayeen?
Dabcan xiriir badan ayaan sameeyey. Waxa ii suurto gashay inaan helo ehelada qaar ka mid ah maxaabiista ka baxsatay xabsi. Waxay ii sheegeen in ay la soo xiriireen qaar ka mid a maxaabiista oo eheladooda ayna u sheegeen inay dad qabaan magaaladana ay ka baxeen. Maxaabiist dembiyo oo sanooyin ku eedaysan ayay ahaayeen kuwaas eheladoodu ay ii sheegeen. Jacfarow, maxaabiis badan oo siday mas-uuliyiintu ii sheegayaan 300 kor u dhaafis ayaa xabsiga ku xirnayd. Waxay mas-uuliyiinta dowladdu ii sheegeen in dhammaan maxaabiistii ay ka baxsadeen halkaas, qaybtoodna ay raggii soo weeraray ka haysteen. Sidoo kale magaalada daafaheeda waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo raggii xabsiga soo weeraray. Khasaarihiisa iyo halka ay xaaladda ku dambaysay, cid saadaalin kadhaa ma jirto. Dabcan mas-uuliyiinta dowladduna weli kama aysan hadlin sida uu xaalku yahay.
Waayahay, ma jirtaa marka cid farta lagu fiiqay mas-uuliyiinta aad la xiriirtay ama saraakiisha aad la xiriirtay iyo dadka goobjoogayaasha ah ee kuu waramay intaba cidda ay ahayd ee qolyaha soo weeraray xabsiga?
Mid ka mid a ehelada maxaabiista baxsatay oo aan weydiiyey bal in uu wiilkooda u sheegay cidda xabsiga soo weerartay inay isu sheegta, waxa uu ii sheegay in markii xabsiga gudaha ay usoo galeen qaar ka mid a maxaabiistu ay ku dhawaaqeen allaahu akbar allaahu akbar, kuwaasuna ay ahaayeen rag ku eedaysan ka mid ahaanshaha al-shabaab.
Marka kuwa ay ka haysteen oo la sheegaya waa kuwa
kolley maxaabiistu waxay ii sheegeen baxsatay eheladooda in ragga baxsaday ay u badnaayeen al-shabaab. Marka cid sheegatay iyo mas-uuliyiinta dowladdu cid ay ku eedaysay weli ma jirto. Dhinaca kale, Jacfarow, waxaa argagga xoogani ku yimi dadkii ka agdhowaa xabsiga, qaybtooda way barakaceen, qaarkood waxay ila soo xiriirayeen iyagoo ku jira gudaha guryahooda oo ay sheegayeen in derbiyadooda difaac ay ka dhigteen raggii wax soo weeraray.
Bal sawir kooban naga sii, maleeshiyada al-shabaab halka ay kaga sugan yihiin Puntland amaba agagaarka Boosaaso, ma jirtaa goobo cayiman oo lagu ogyahay oo ay joogaan amaba uu dagaal iyaga iyo ciidamada Puntland ku dhex maro?
Inta badan waxaa dagaaladu ay ka dhacaan agagaarka buuraleyda galgala oo la sheego inay fariisimo ku leeyihiin, walow cid tilmaami kadhaa meel farta lagu fiiqi karaa aysan jirin. Way dhacdaa mararka qaybtood in meelahaas ay dagaalo ka dhacaan.
Marka hadda waa sidee xilligan hadda aad ila hadlayso, waa aroor hore, waa sidee xaalka magaalada Boosaaso, jawigu waa sidee?
Xaaladda magaalada Boosaaso way degan tahay inteeda kale. Guryaha ku dhowdhow xabsiga qaybtood waxay dhaheen waxaa nagu soo daatay derbiyadii iyo qaar ka mid a dhismihiiba qaraxyadii iyo hubkii laysla dhacaayey. Magaalada inteeda kale, dabcan saq dhexe ayaa laysla gaaray oo dagaalku uu gaaray meelihii ka agdhowaa xabsiga weyn oo dadku day ay u adkaysan waayeen daryanka rasaasta iyo dhiilada colaadeeda aaga ka jirta. Laakiin xaaladdu iminka way degan tahay. Gelinka dambe caawana waa rasaastu waa isii fogaanaysay oo dhinaca waxay aaday qorax ka soo baxbaad moodaa in ciidamada dowladda iyo raggii soo weeraray xabsiga ay rasaasta dhawaqeeda uu kasii yeereen iyadoo aad moodo inay tii yaraanayso. Bal waxaynu eegi doonaa saacadaha soo socda iyo laamaha ammaanka Puntland waxyaabaha ay kaga jawaabaan. Jacfarow, waxaan isku dayay inaan mas-uuliyiin badan oo dowladda ka mid ah ama ammaanka qaabilsan inaan la xiriiray balse aysan telefoonka ka jawaabin. Walow saraakiisha qaybtood oo ka gaabsada magacooda oo howlgalka qaybka ahaa ay ii suurto gashay inaan xiriir la sameeyo, waxaa jirana ay u sharaxaan VOA.
Taasi waxa ay ahayd wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka igu warramaysay.
Saddex caruur ayaa macluul iyo haraad waxay ugu geeriyooteen dowladka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq. Sidoo kale degmadaasi waxaa gaaray qoysas ay saameeyeen abaarta daran ee ka jirta gobolka Gedo, kuwaas oo xoolahooda ay ku leedeen abaarta. Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, Ibraahim Guuleed Aadan, ayaa khadka telefoonka waxa uu ugu warramay wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhibaatooyinka deegaanka ka jira waxaa weeye baahi hadda abaaraha oo si weyn u saameeyay deegaanka Ceelwaaq ee nawaahigeeda. Dhibaatooyinkaas oo dhan dhibaatooyinka oo gaaray, dhibaatooyinkaas oo sababay dadka iyo xoolaha intaba sababay.
Ma jirtaa marka dad iyo duunyo wax u dhintay abaarahaasi?
Wallaahi dhibaatooyin ay u dhintay waa jiraan, oo xoolihii waa iska dhammaanayaan. Dadkana dee hadda beryaha shalay iyo maanta waxaa laga soo qaylinaya meelaha fifog oo degmada ka fog inay xataa dhimasho ay jirto oo laba qof iyo saddex qof oo caruura inay oo ku dhinteen. Wararkaas waana soo gaarayaa oo nagana kulley qaylo iyo waxadan ku dhex jirnaa.
Warar baa sheegaya in Ceelwaaq ay dad ku soo kaxeen oo ka soo cararay abaaraha. Wararkaas maxaa ka jira?
Wararkaas waa jira dadkii xoolihii wixii dhaqaali kara way ka dhaqaaqeen, wixii kalena dee warihii waa ka gureen, tuulooyinkii aalashii xataa biyaha waa dhanaan ay noqdeen, oo biyihii xoolaha day dhacdaan way ku dhimanayaan. Dadkii waa laka sii daran yahay. Marka dadkii maalihii dadkay ku noolan waayeen, xoolihii wixii dhaqaali kareen ay ka tageen oo ay ka guureen, waxay usoo hayaamay dadkii. Marka magaaladii ayay magaaladii bay usoo guureen, oo magaaladii Ceelwaaq dhan walbaba waa lagu soo guray, oo waa dadkii xoolihii ka dhamaaday oo dhan waxay kusoo hayaamay degmada Ceelwaaq.
Imise qoys baa marka Ceelwaaq soo gaartay?
Wallaahi hadda qoysaskii annaga ma aana tirin, laakiin qoysas badan oo dadkii hadda qaraabadooda nool, oo dadkii meelaha magaalada degan qaraabadoodii unbay dusha ka saaran yihiin hadda. Markaad tirikoonka aad u samaynayso, markaad wax u hayso ama gurmad uu yimaado, ayaad dadki kala saaraysa oo dhihi kartaa intaad ka soo qaxdeen meega qoysaasiyada dhihi karaa. Laakiin hadda qaraabadii degmada deganeed unbay degan yihiin dadkaas, weli ma aanan tirikoobin.
Maamulkii degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa tihiin, maxaad u qabateen dadka markaa?
Walaal dee qabashada annaga qaylo unba qaylo dhaan unbaan ku wadnaa, oo qaylo walba waa u qaylina hay-adaha koonfalka, dowladda federaalka, dowlad goboleedka Jubbaland, intaba qaylo dhaanka waa gaarsiinay. Qaylo dhaanka annaga meel walba waa gaaray. Kolley ilaa hadda wax hadda ka soo jawaabay oo hadda biidhaamin ma jiraan, laakiin waxay mar oo W S D iyo hay-adda Korinjo Soma Action ayaa hadda waa jawaab ka sameeyey registration hadda ku haya oo hadda dadka masaakiinta magaalada horey u dejanaa saarar iyo hore oo aan shaqaynin hadda shaqaysanayaan.
Marka ma jirtaa marka in dadka maadaama ay dhimanayaan oo ay haraad u dhimanayaan, ma samayseen biyo dhaamin si dadkaasi aad ugu gurmataan?
Wallaahi waa la sameeyey dadkii ganacsatada iyo dad waa dhexmarnay dadkii inay dadkii u gargaaraan, bal inkastaa ilmaanka hay-adaha naga soo gaarayaan, bal dadkii ganacsatada ahaa oo waxaysay inay dadkii gargaar degdega la gaaraan oo biyo hooyadii waxa loo dhaamiyo. Hadda kulley kaladaas waa ku dhex jirnaa, dadka qaar hadda waa loo dhaaminayaa.
Gartay ilaa intee marka aad biyaha gaarsiiseen?
Wallaahi tuulooyin meelaha fasaxda waa gaar weynaa, meelaha dhadhow dadki gawaarida xataa ma dhaqaaqi karaa, meel walbo dad baasdaasa meelaha fog lama gaari kara. Waxaawaye dadkii xoolihii baa wadada daasan, dadkii waa wadada daasan, meelaha fog baa wala gaari laayahay dadki. Wixiina wax badan maaha, wax dadan maaragtay ganacsataa ama dadan lagu qaydiyay oo qaraab ahaan lagu qaydiyay oo dadkii degmada soo gaarsiiyay oo dadkiina ay sii gaarsinayaan meelaha
saameyn intee leeg ba marka abaarta ku yeelatay deegaanada ku dhowdhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo?
Wallaahi saameyn aad u ballaaran wey, dadkii xoolihii iyo dadkii anta waxaba oo malaysan kara dadkii macluum inay u dhamaadaan, dadkii waa xalis ay ugu jiraan. Xoolihii hadda dhimasho waa bilaabeen, sida lo-da iyo ariga dhimasho xitaa waa bilaabeenba.
Gartay
wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ibraahim guuleed aadan oo u waramayay aadan kismaayo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka umuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawl ismaaciil.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baaritaan lagu sameynayo dembiyo ka dhanaa aadanaha oo ka dhacay Falastiin. Maxkamadda ayaa 5-kii bishii Febraayo sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto. Tallaabadana waxaa si weyn uga hor yimid dalka Maraykanka iyo Israa'iil. Barnaamijka Muraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegeynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaari doonaan. Dembiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland.
maxkamadda dembiyada dagaalka oo la aasaasay 1998 waxay intii ka dambeeyey qabatay 20-kii sano ugu dambeeyey howlo wanaagsan, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka Yugoslavia la isku oran jiray, arrin dagaaladii ka dhacay Rwanda, kuwii ka dhacay Liberia, kuwii ka dhacay Suudaan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin ama Latin America. Marka hay-adaha xuquuqda insaanka sida Amnesty International, Human Rights Watch, International Red Cross, hay-adaha civil society-ga waxay dhaleecaynayaan inay maxkamaddu dalalka qaarkood indhaha ka qarsato. Waxaana aad loo dhaleecaynayaa dembiyada ciidamada Mareykanku ee peacekeeping-ka ee dalalka adduunka jooga ay geysteen. Waxaa kaloo aad loo dhaleecaynayaa xaaladda dadka reer Falastiin ee Israa'iil ku hayso 7-kii sano ugu dambeeyey, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay 2014-kii Gaza. Marka garyaqaanka maxkamadda dembiyada dagaalka Fatwa Ban Sawda ayaa 5-kii bishii Febraayo ballan qaaday inay baaritaan ku sameyn doonto, arrintaasoo ka xaraajisay maamulkii Donald Trump. Waxay kaloo aad uga xaraajisay maamulka dalka Israa'iil, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Gabi Ashkenazi iyo ra'iisul wasaare Netanyahu, oo intuba diiday inay u arkaan arrin yuudnacayb ah oo arintaas ay dhaleeceeyeen. Ay yiraan waan ka hor imanaynaa, mana aqoonsanin dowladda Mareykanku waxay tahay cunaqootee baan saareynaa. Marka garyaqaanka laga sugayaa bal arintaas Fatwa Ban Sawda inay hawshaas sii wado, waxaana gadaal ka riicayaa hay-adaha civil society-ga, gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda insaanka ee ugu horeyso Amnesty International iyo Human Rights Watch.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaas ku taalla Heeg ay qaadatay go-aan markii si loo eego buu yidhi kasoo horjeeda Israa'iil. Fariintaasna waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka. Madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, Cumar Awadalah, ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha Israa'iil ay cabsi ka qabaan go-aanka maxkamadda. waxaanu fahamsannahay, ayuu yiri, in Netanyahu iyo dembiilayaasha kale ee dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go-aanka ay maxkamadda cadaaladdu qaadan doonto. laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan, maxay dhab ahaan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa dadkan la eedeynayo haddiiba dembiyo lagu helo? Mahad Weheli Raan oo ka faallooda culuumta dembi baarista ayaa su-aashaasi weydiiyey. waxaanu degan yahay dalka Brasiil.
Mahadsanid walaal. Kiiskan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku waa un keliya galbaaris oo baaritaan la sameynayo oo keliya. waxa hadda intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiijo ay ka gaari karto kiiskan ma jirto. waayo waxaa taas cadeynayo, marka koowaad, dowladda Israa'iil qayb kama ahan dowladaha ku mideysan maxkamaddan. tan kaloo la isweydiinayo waxay tahay maxkamaddani horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan, mise awoodi kartaa? caqabado badan ayaa ku geedaaman arrinka oo maxkamaddan iyo arrinka kiiskan. waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyey 1967-dii dadkan waxay ahaayeen dad ay maaragtay gacanka hadal u dhexeeyey. waxaa la isku hayeena waa lahaanshiyaha dhulka. marka maadaama ay arrinku uu saas yahay oo caalamkuna aragti ahaan ku kala duwan yahay, iyo dowlado waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragti ahaan ku kala duwan yihiin arrinkan, maxkamaddan waxyaabihii u suurtagelin lahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadaya waxaa ka horreeyay kood hore wadiiqooyinkii loogu talagalay maxkamaddu inay soo marto. Marka koowaad, maadaama dhacdooyinkii ilaa ay hadda iyo dembiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan, waxaa loo baahan yahay waxay tahay horta kood hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamo nabad ilaalin ah oo ka madax bannaan labada dhinac, kadibna loo diro khubaro dembi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ahay dhibaatada loo geystay.
maamulka Falastiin ayaa iyagu go-aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha Fatu Benzoda oo iminka shaqada ka tageysa ayaana sheegtay inay go-aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyey baaritaano qaatay ilaa iyo 5 sannadood. Benzoda ayaa waxay qoraal kusoo saartay ku sheegtay in bishii Diseembar ee sanadkii 2019 ay dembiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaan ayay tiri daanta galbeed ee bariga Qudus iyo gacanka qasa. waxay qoraalka ku sheegtay in ciidamada milatariga Israa'iil iyo kooxo hubaysan oo ay ka mid yihiin Xamaas ay u muuqato inay mas-uuliyadda lahaayeen. sida xeerlaalyuhu sheegtay, tallaabada xigtaana waa in la go-aamiyo in Israa'iil iyo mas-uuliyiinta Falastiin iyaga laftooda baaritaano lagu sameynayo. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tani intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. markana nala dhegaysta codkii Saalax Qaasim.
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeena aroornimo oo ay idin soo jeedinayeen Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.